Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000. Dobroveče. Večeras Disko 3000 predstavlja tri nova albuma hrvatske world music scene. U nekoliko navrata u ovoj emisiji sam već naveo da se world music u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina razvio možda i neočekivano za ovu zemlju koja je mnogo više okrenuta rock i pop muzici i koja dugo nije imala veliki broj sastava, bez obzira što su postojala dva sasvim solidna world music festivala i ne tako veliki broj gostovanja stranih world music zvezda. Jednostavno, situacija se okrenula, s jedne strane okrenutost muzičara sopstvenoj tradiciji, ali i kreativno ispitivanje te tradicije, ujedno i saradnja sa muzičarima iz Bosne i Hercegovine ili Srbije. I ono što je jako važno, nekoliko izdavača je krenulo u ozbiljnije izdavanje world music naslova, bez obzira da li su u pitanju lokalni izvođači ili su izvođači iz drugih bivših republika, bivših jugoslovenskih republika. Svakako neke nove snage su i za to zaslužne, neki novi bendovi, neki novi talasi, novi festivali. Ostaje, čini mi se, još jedan važan korak, a to je da neko od hrvatskih world music izvođača postane veliko ime ili bar srednje veliko ime na svetskoj world music sceni, da naprave taj proboj. Praktično samo je grupa Legend napravila nešto od toga. Jedna od grupa koja je ostvarila koncert u inostranstvu ćemo čuti na njihovom novom albumu i večeras, ali svakako ako to poredimo sa Srbijom ili sa Bosnom je u vrlo skromnim okvirima. Nadamo se boljim danima i u tom smislu za hrvatsku world music scenu. Prva gošća Diska 3000 večera svojom muzikom biće Dunja Knebel, pevačica koju smo već predstavljali i to kako sa njenim sastavom Kololira, čiji ćemo treći album predstaviti večeras, tako i sa njenim solo albumom 33 balade. Dunja Knebel i Kololira su objavili svoj debi album 2013. godine pod nazivom Tamo doli. Njihov treći album, objavljen pre nedelju dana, je objavila izdavačka kuća Ginger Records, jedna od najozbiljnijih izdavačkih kuća koja se ne bavi samo world musicom i ne samo hrvatskim sastavima, već tu ima dosta rock muzike i nekoliko sastava iz Srbije i drugih bivših jugoslovenskih republika. Treba reći da iako je pauza između ovog novog i prethodnog albuma grupe Kololira bila povelika, Dunja Knebel je pevala i sve snage, pevala je čak i u Srbiji na Etnofestu zajedno sa Rokom Margetom, sa kojim je i snimila nakon toga album Svilarica svilu prede. Ovaj album se pojavio prošle godine, a iste godine je objavila i zbirku svojih pesama na engleskom jeziku, Love Lives, inspirisane anglosaksonskom tradicijom. Uostalom, deo svog života, i to dobar deo svog života, je Dunja Knebel provela u Sjedinjenim Državama. Iako je naziv grupe Kololira došao od reči koju je Dunja Knebel praktično smislila za Hardy Gardi, koji je bio i neobičan, ali bitan deo ovog sastava od samog početka, a zbog činjenice da je Hardy Gardista ovog sastava napustio grupu, jednostavno došlo je do prekomponovanja u samoj grupi, do nekih izmena i do snimanja ovog novog albuma, na kojem se ne nalaze samo hrvatske tradicionalne pesme, nego i tradicionalne pesme iz Bosne, Ukrajine i Engleske. Dakle, nekoliko različitih izvora za inspiraciju, ali svakako osnovna tema je tu. Dunja Knebel kao glavni, da kažem, sastojak u Kololiri je birala pažljivo te pesme, ali zajednički aranžirane ove pesme zvuče izuzetno zanimljivo, kao što su zvučale one i na prethodna dva albuma. Ono što ćemo sad čuti na početku večerašnje emisije su četiri pesme sa albuma Tamo gori, Dunja Knebel i Kololire. Najpre Se po tihoj noćki spi, zatim Engleska Peter Gray, onda Hasanaga Jesam li ti draga i na kraju Svijeća do Gorijeva. Ovo su Dunja Knebel i Kololira u Disku 3000.
Thank you. Once on a time there lived a man, his name was Peter Gray. He lived way down in that town called Pennsylvania, yeah. Now Peter fell in love all with a nice young girl. The first three letters of her name were Lucy Annie Pearl.
Blow your winds of morning, blow your winds high-ho. Blow your winds of morning, blow, blow, blow.
Just as they were about to wake, her father did say no, and consequently she was sent beyond the Ohio. When Peter heard his love was lost, he knew not what to say. He'd half a mind to jump into the Susquehanna, yeah.
Blow your winds of morning, blow your winds hi-ho. Blow your winds of morning, blow.
Now Peter went away out west to seek his fortune, caught and scalped by yet by bloody Indian. When Lucy heard of this bad news, she knew not what to say. She wept and wept and wept by it, her poor sweet life away.
Yes, yeah, see,
Disko
3000.
Vi slušate Disko 3000 u kome predstavljamo nove albume sa hrvatske world music scene. Slušali ste četiri pesme sa albuma Dunje Knebli i Kololire, a sada je red za jedno od najprijatnijih iznenađenja balkanske muzike u vreme pandemije uopšte. U pitanju je debi album Adama Semijalca pod njegovim imenom. Album se zove Tanac za crnega vraga. U pitanju je samizdat koji možete naći samo na Bandcampu. Adam Semijalac je gitarista i pevač koji nastupa u svom, da tako kažemo, blues projektu pod nazivom Bebe na vole, a ovaj album je nastao na jednoj sasvim drugoj osnovi. U toku proteklih nekoliko godina on je u jednom posebnom projektu izučavao hrvatsku tradicionalnu muziku ili tako što je preslušavao tu etnomuziku u odgovarajućim ustanovama koje su mu omogućile da to sve može preslušati u okviru tog projekta, ali i nekoliko terenskih istraživanja i snimanja koje je obavio kako u Dalmatinskoj Zagori, u Lici ili na hrvatskim ostrvima. Rezultat svega toga koji je on objavio 1. aprila ove godine, dakle već na album je bio spreman već na početku pandemije, i ovaj album sa 7 pesama čine 5 njegovih autorskih pesama potpuno inspirisanih tradicionalnom muzikom Hrvatske i 2 obrade, jedna je sa ostrva Pag, a druga je sa ostrva Sušak, ali pesme se baš razlikuju baš na ove 2 obrade. To je Adam Semijalac kao gitarista i pevač, a na ostalih 5 autorskih njegov glas je ono što je glavna karakteristika. Uostalom, poslušajte 2 pesme, a svakako pokušajte da na Bandcampu pronađete kompletan album Tanac za crnega vraga Adama Semijalca. Čućemo večeras Kad te gledan i Oj Gorane sine.
koljena, te mislim i dušmana brzo.
Rekli su mi pa, a mene ćeš doći.
hladna, lisi bila mi noći.
Džava, 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 džava.
Disko
3000.
Disko 3000 večeras predstavlja nove albume hrvatske world music scene nakon Adama Semijalca i njegovog novog inovativnog pristupa tradicionalnoj muzici Hrvatske. Vraćamo se trećem albumu koji predstavlja novi album koji je objavljen koji je objavila grupa Afion pre manje od mjesec dana. U pitanju je album treći Bil Bil, zajedničko izdanje Aquarius Recordsa i Spone. Grupa Afion je jedna od retkih hrvatskih world music grupa koja je imala priliku da nastupi na svetskoj sceni na nekoliko različitih festivala. To nije nešto što se može meriti sa velikim svetskim uspjesima, ali čini mi se da su sa ovim novim albumom i krenuli ka nastupima u Evropi. Međutim, pandemija ih je omela u tome, tako da je njihova turneja planirana u Švedskoj pomerena za neka druga vremena. Lidija Dokuzović, pevačica ovog sastava, je ona koja najviše bira muziku. U pitanju je tradicionalna muzika Balkana. Ono što je zanimljivo, član sastava Fion iz Makedonije, Aleksandar Jovevski, kavalista. U sastavu su još Josip Mazić, basista, Daniel Madoš, gitarista koji svira i kod Dunje Knebel u grupi Kololira, i Nenad Kovačić koji svira udaraljke i peva, udaraljkaš ili perkusionista koji je član i Sevdah Takta kvarteta Damira Imamovića. Sa ovog albuma koji je eto objavljen pre manje od mjesec dana i sa kome Afion se okreće kako balkanskoj publici, ali i evropskoj publici. Čućemo najpre kompoziciju koja se zove Urodile žute kruške, koja je kombinacija dve pesme, jedna iz Knina, druga iz Bosne, za koju Lidija Dokuzović kaže da je zabeležena u Vojvodini. Zatim, jedan od ranijih hitova grupe Afion, koja nije do sada snimljena, u pitanju je Mace Mace, makedonska kompozicija, i za kraj Tri Bilbila, kompozicija po kojoj je ovaj album Treći Bilbil i dobio naziv. Dakle, na kraju večerašnje emisije Afion u disku 3000 koji su uradili Svetlana Maraš i Bojan Đorđević, a sledećeg utorka slušat ćete muziku iz Gane, grupa Fra, zatim sastav Santrofi, i čućemo muziku sa albuma grupe Eddie Kamfo, koji je nekad davno producirao Brian Eno, koja je danas ponovo objavila izdavačka kuća Glitter Beat. Prijatno uz muziku iz Hrvatske.
Ne. Thank you. znam da znam more koji bi